Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У праскій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинів. Почну з білоруських повідомленняв. Олександр Лукашенко звольнив державного секретаря Ради безпеки Віктора Шеймана і керівника адміністрації президента Геннадія Невигласа. На думку сенатора Миколая Чаргінца, помилка Шеймана у тим, що він не мав вакол себе професіоналів. Поводле криниці у правоохоронних органах перше вибухове пристосування було знайдено за півтори години до вибуху, а третє вже після того, як спрацювало друге. У межах розслідування справи про вибух затриманий і доставлений у КДБ муж Ніни Шидловської, прес-секретаря Олександра Казуліна з часу президентської кампанії Мирослав Ластовський. Раней на їхній квартирі був проведений пиратрус, конфіскований системний блок комп'ютера, нататники і ульотки. Пиратрусы отбылися у кватерах демократичных активистов в Минску, Гомеле и Пинску. Некоторых активистов демократичного руху в районах выкликали у милицию на размову. Представница Министерства працы и социальной обороны Галина Трофименко поведомила, что в ближайшие дни будет вызначена сумма компенсации потерпелым у вынику выбуху. Постання на 8 липня у шпиталях застаються ще 39 чоловік. Виступаючи у сядібі Радіо Свобода у Празі, дзяссекретарка США Кандаліза Райс заявила, що Злучені Штати надалі будуть підтримувати тих, хто змагається за свободу у Білорусі. Супрацовники Солігорської міліції затримали активістів незарегістрованої організації «Молодий фронт» Кристину Самойлову, Андруся Тичину, Павла Батуєва і братов Івана і Ілью Шилау. За некалькі годин до этого молодофронтовцам пропоновали прийти в милицию и потлумачить, где они были у той час, коли на святочном концерте у Минску отбылся выбух. Милицианты подтвердили факт затримания борисовской активистки Олеси Ящук. Женщина обвиновачивая супрацовников милиции центрального района Минску у здеках и катавании. Белорусская социал-демократичная громада БСДГ, якую очолвая Станислав Шушкевич, подрыхтовала спис с 52 активистов, якія маюць намер удельничать у парламентских выборах. Партийный выборчий штаб узначали у депутат Палаты представников попереднего скликания Сергей Скрабец. Митрополит Кондрусевич обверг поведомление про тое, что папа Бенедикт XVI принял запрошение и сгодился прибыть в Беларусь. США і Чехія підписали домову об розміщенні на чеській території радару, який уваходить в американську систему безпеки. Президент Ірану Ахмадінежад заявив, що ніякої війни зі Злученими Штатами і Ізраїлем не буде. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко сёння звольніў з пасадаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шеймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе беларускага кіраўніка. Учора Лукашенко моцна крытыкаваў абодвух за бяздзейнасць, якая прывяла да выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў Мінску. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Керівник пресової служби Олександра Лукашенки Павел Льохкий від коментарів з нагоди гучного звільнення Віктора Шеймана і Геннадія Невигласа устримався.
Відкриваєте сообщення прес-служби президента і читаєте вслух, можете прочитати вслух.
У згаданим Павлом Льохким повідомленні зазначено, що обидва звольнені у сувязі з переводом на іншу працю. Учора Олександр Лукашенко у часі наради обході розслідування вибуху 4 липня у Мінську заявив, що державний секретар Ради безпеки Віктор Шейман не повинен заставатися на своїй посаді після цього випадку.
Не думаю, Віктор Владимирович, що ви повинні залишитися в цій должності після цього інциденту. Ви винуваті прежде всього. Ви по порушенню президента не один год... А 10 лет организовывали подобное мероприятие. Вы и глава администрации, его политическая сторона, ваша безопасность. Вы ни черта, извините меня, до этого ничего не сделали.
Кіраўнік партії комуністів Білоруської Сергій Калякін, з яким Олександр Лукашенко завочно дискутував об оценках вибуху 4 липня, меркує, що ні Шейман, ні Нявыглас формально не відказували за безпеку на связі 4 липня. Гэта лежало на плячах Мінської міліції і інших силових органів. Тому сам вибух ён не лічить причиною звільнення.
Я думаю, за цим рішенням стоять якісь більш глибинні питання, яких я просто не можу говорити, тому що я їх не знаю.
Політолог Олександр Класковський меркує, що подія падзеі 4 ліпеня паказалі недахопы прынцыпу падбору кадраў паводле крытэру адданасці першай асобе, бо ўладныя структуры шмат страцілі ў прафесійным пляне.
Увогуле ж тэндэнцыі нейкія, зрухі, трэнды могуць быць у тым кірунку, што зараз магчыма адбываецца пэўна перафарматаванне улады, перацякання вось нейкіх паўнамоцтваў, нейкіх ключавых пасадаў у тую групу, якая бадай што звязана з імем сына прэзідэнта і ягонага памочніка па нацыянальнай бяспецы Віктара Лукашэнкі.
Александр Класкоўскі мяркуе, што цяпер большы ўплыў пераймае маладая і прагматычная кагорта, не звязаная старымі повязямі. Магчыма, у нейкай перспектыве, у больш складанай эканамічнай і знешнепалітычнай сітуацыі, гэтая кагорта пачне больш гнуткую гульню, мяркуе Александр Класкоўскі. Ніякіх зменаў не будзе, перакананы іншы палітолаг Віталь Сіліцкі.
Калі сур'ёзна, абодва вельмі хутка вернуцца, трошкі апушчанымі, трошкі, так сказаць, замазанымі, але у дзякай галоўнай асобе за тое, што іх вярнулі, пакінулі в абойме і з трохразовым рвеннем апынуцца за справу.
Віктара Шэймана ўжо звальнялі з пасады дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі, нагадвае былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Аляксандр Пласкавіцкі.
Это все выглядит как обычно. То есть он ведь время от времени, практически чуть ли не каждый год, иногда даже несколько раз в год, устраивает такие ельциновские рокировочки. Поэтому я думаю, что просто нужно подождать окончания и убедиться, что в данном случае много шуму из ничего.
Такое меркаванне выказаў Аляксандр Пласкавіцкі. Такім чынам, выбух на канцэрце 4 ліпеня стаў фармальнай падставай для адставак важнейшых дзяржаўных чыноўнікаў. Звольненыя з пасадаў Віктар Шэйман і Янаць Нявыглас. Свой аналіз гэтых адставак прапануе наш аглядальнік Юрый Дракахруст. Зараз ён побач са мной у студыі.
Усе 14 апошніх гадоў Віктар Шэйман быў адной з самых уплывовых, калі не самай уплывовай пасля кіраўніка дзяржавы постаці ў беларускай уладнай сістэме. Ягоны ўплыў, так бы мовіць, падарожнічаў разам з ім па тых пасадах, які ён займаў. Быў у Радзе бяспекі, рада была ключавым элементам прыняцця рашэнняў. Стаў генеральным прокурорам, пракуратура зрабілася галоўным інструментам дзяржаўнай палітыкі. Праўда, ўжо недзе летась, каля ўладных калідорах, пайшлі чуткі пра тое, што Шэйман надзвычай аслаблены, што ён прайграе апаратную бойку з маладым пакаленнем атачэння прэзідэнта. Ну і не выключана, што цяперашняя адстаўка якраз фінал гэтай бойкі.
Юрына, а вось у святле гэтых сённяшніх адставак ці робяцца тыя ці іншыя версіі выбуху 4 ліпеня больш ці менш імавернымі?
Ну, вось адразу пасля выбуха выказвалася меркаванне, што ён быў зроблены, каб дыскрэдытаваць кіраўніка МУС Владзіміра Навумова, які непасрэдна адказваў за бяспеку на святкаванні. Але міністр застаўся на пасадзе, як застаўся на пасадзе і шэф КДБ Юры Жадобін. А пацярпеў сакратар Рады бяспекі, які, калі і меў дачыненне да бяспекі на свяце, то хіба толькі ў самым агульным пляне. Версію пра тое, што выбух арганізавала сама ўлада, адстаўкі Шэймана і Нявыгласа хутчэй не пацвярджаюць. Бо зрабіць такое, каб атрымаць падставы, з аднаго боку душыць апазіцыю, з другога правесці кадравую чыстку на самым высокім версіі, ну, не будзем перабольшваць здольнасць улады гуляць такія складаныя і шматмэтавыя гульні. Хутчэй за ўсё, выбух стаў проста добрай нагодай, каб паставіць кропку ў зацяжной апаратнай бойцы. Шэйман павінен быў сысці, і знайшлася для гэтага абсалютна легітымная і зразумелая нагода.
Юры, мы больш гаварылі пра Шэймана, а чаму звольнілі Нявыгласа? Здаецца, і сам Лукашэнка сказаў учора, што на кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта была адказнасць толькі за палітычны бок свята.
Ну, што тычыцца спадара Нявыгласа, я хачу нагадаць, што ён абсалютна губляўся на тле сваёй энергічнай намесніцы Наталі Пяткевіч. Яна рыхтавала законы, яна рабіла адказныя палітычныя заявы ад імя дзяржавы, яна сустракалася з замежнымі перамоўшчыкамі, а Нявыгласа не было нічога. Чутно не бачна. Але фармальна пасаду кіраўніка прэзідэнцкай канцылярыі займаў ён менавіта як чалавек Шэймана. А зараз не будзе займаць гэтую пасаду па той жа прычыне, як чалавек Шэймана. Ну і трэба будзе паглядзець, хто зойме вызваленыя ў выніку сённяшніх адставак пасады. Вось пра гэта ўжо мы чулі, казаў спадар Класкоўскі, і калі гэта будзе тая ж Пяткевіч ці нехта іншы, так бы мовіць, млада лукашэнкаўцаў, то версія пра тое, што выбух стаў проста нагодай для апошняй фазы апаратнай бітвы, стане яшчэ больш праўдападобнай.
Юра, я пригадую, што калі здарылася цісканіна і трагедыя на Нямізе, то шэраг чыноўнікаў, у тым ліку і тагачасны старшыня Менгарвыканкаму Ярмошын, самі падалі ў адстаўку. Але Лукашэнка тады не прыняў ніводнай адстаўкі і нікога не звольніў, хаця тады 50 чалавек загінула.
Так, а зараз, хаця, дзякуючы Богу, ніхто не загінуў, адстаўкі адбыліся, прычым самыя гучныя з тых, якія толькі можна было б сабе ўявіць. Хотя казать, что в аппаратной бойце, поставленная кропкам, обыць не варта, бо Шейман был побач Лукашенком заўсёды. Пару годов тому керовник державы казал, что таких людей, как Шейман Павличенко, он не сдаст николи. Ну, сегодняшняя отставка Шеймана, причем такая отставка, мягко кажучи, непочестная, этим словом вонково суперечить, але неведомо, куды сыходит Шейман с посады, и не выключено, что одразу, а хуче за все праз пэўны час, калі рэха 4 липеня згасне, ён апынется на нейкой важной посаде, якую зробить еще больше важной. Аўтарытарныя ўладары, ды і не аўтарытарныя таксама, заўсёды імкнуцца падтрымліваць баланс груповак у сваім атачэнні. Але ўяўляецца ўсё ж малаімаверным, што Віктар Шейман калі-небудзь верне сабе тое значэнне і ўплыў, якія меў калісьці.
Ну, я дадам, што менавіта Віктар Шейман сядзеў калісьці ў машыне побач з Александрам Лукашэнкам у часе Лёзнінскага інцыдэнту ў 94-м годзе, калі быў нібыта здзейснены тэракт супраць кандыдата на прэзідэнта Лукашэнкі. І таксама тэракт, а можа і не тэракт, зроблены праз 14 гадоў, адпраўляе Шеймана ў адстаўку. Я таксама нагадаю, што імя Віктара Шеймана патрапіла ў спіс чыноўнікам, якім забаронены быў уезд у краіны Еўразвязу. Еўрапейскія структуры падазраюць Віктара Шеймана ў датычнасці да знікнення беларускіх апазіцыянераў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатолія Красоўскага і журналіста Дмітрыя Завадскага. Ці актывізуе адстаўка Шеймана справы зніклых? Вось меркаванне былога следчага пракуратуры праваабаронца Алега Волчака, які абараняе інтарэсы сям'і экс-міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі.
Не будет, потому что Лукашенко тоже невыгодно садить в тюрьму человека, который потом может много чего рассказать на следствии. Есть документы юридические, что к этому причастны высшие должностные лица Шейман, Наумов, Павличенко, Сиваков. Поэтому он должен тогда признать и предать своих сообщников, поэтому не пойдет. Еще раз говорю, дело будет расследование только при новом генеральном прокуроре, при новом президенте, при новом председателе Верховного суда. Только в таких условиях. Сейчас пока это... Просто его убирают в тень. Честно сказать, я не удивлюсь, если его через пару дней назначат на какую-нибудь такую средненькую должность, какого-нибудь института правоведения или еще чего-нибудь. Но чтобы совсем полностью не ушел, мало где там что наговорил.
Такое меркаванне выказаў былы следчы пракуратуры праваабаронца Алег Волчык.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І тэма сённяшняй экспертызы, як паўплываюць кадравыя рашэнні на ацэнку версіі выбуху 4 ліпеня. Ці ўтвараецца новая канфігурацыя ўлады пасля адстаўкі Віктара Шеймана? Гэтае ды іншае пытанне ў перадачы экспертызы свабоды будуць абмяркоўваць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябедзька і галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валерка Булгакова, таксама наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Паслухайце кароткую версію Валеркі Булгакова.
Тут, ведаете, что меня удивляет, это сапраўды больш-менш цвярозая позиция Александра Лукашенко, які, здаецца, пакуль што свядома не нагнятае психозу. Это значит, калі ягоныя паслухачы, некія ягоныя паплечнікі пачынаюць без всяких на тое сур'ёзных падставаў вінавачваць беларускую апазіцыю ці нацыянальныя сілы ў грахах, якія яны не здзяйснялі і здзяйсняць не збіраюцца, то сам Александр Лукашенко, здаецца, ягоная палітычная інтуіцыя яму не падказвае адназначнае рашэнне. І вельмі красамоўны факт, які сапраўды тут ўжо шырока каментуецца, што ён падзякаваў Злучаныя Штаты Амерыкі за прапанову ўдзельнічаць у расследаванні гэтага інцыдэнту.
Экспертызу свабоды вы пачуеце ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне эфіру. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко звольнив з посадаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць вобшукі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня. Ператрусы праходзяць не толькі ў Менску, але і Гомелі, Пінску. Салігорская міліцыя выклікала на размову актывістаў маладога фронту, братоў Шылаў і іншых. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. США і Чэхія падпісалі ў Празе дамову пра размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэшскай рэспубліцы. Дзяржаўны сакратар США Кандаліза Райс была сёння госцей штаб-кватэры нашага радыё. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Як вы чулі, сёння США і Чэшская Рэспубліка падпісалі ў Празе дамову пра размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны на тэрыторыі Чэшскай Рэспублікі. Ля мікрафону Ян Максімюк.
У лютым 2007 году ўрады Чэшскай Рэспублікі і Польшчы паведамілі, што яны пагадзіліся з размяшчэннем на сваёй тэрыторыі элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны, супрацьракетнага шчыта. Афіцыйна Вашынгтон апраўдвае пабудову сістэмы пагрозай ракетнай атакі супраць сваёй тэрыторыі або Еўропы з боку такіх недружалюбных дзяржаваў, як Іран. Падобная сістэма абароны супраць магчымай ракетнай атакі з Паўночнай Карэі, ўжо пабудаванай амерыканцамі ў Каліфорніі і на Алясцы. Праект прадбачвае, што ў Чэхіі будзе пабудаваная радыёлакацыйная станцыя, радар, а ў Польшчы размесцяцца 10 амерыканскіх ракет-перахопнікаў. Радар будзе пастаўлены на вайсковым палігоне Брды, 90 кілометраў на паўднёвы захад ад Прагі. Амерыканскія ракеты будуць памешчаныя ў сіласах на тэрыторыі былога вайскога лётнішча ў Рэдзікове, што знаходзіцца ў 20 кілометрах ад Балтыкі, больш-менш пасярэдзіне польскага ўзбярэжжа. У той час як Чэхія пагадзіла з США ўсе дэталі абсталявання радару, уключна з фінансавым бокам справы, Варшава працягвае перамовы з Вашынгтонам пра цану абсталявання амерыканскіх ракетаў-перахопнікаў на сваёй тэрыторыі. Паводле прэсавых паведамленняў, Польшча хоча мець у пагадненні аб супрацьракетным шчыце запіс аб адмысловых амерыканскіх гарантіях бяспекі ды значныя амерыканскія інвестыцыі ў мадэрнізацыю сваіх узброеных сілаў. У прыватнасці, паведамляецца, што Польшча запатрабавала, каб амерыканцы абсталявалі ў Польшчы на неабмежаваны перыяд 15 батарэяў ракетаў земля-паветра тыпу Патрыот. Паводле СМІ, амерыканцы пагаджаюцца толькі на часовае або перыядычнае абсталяванне ракетаў Патрыот у Польшчы, і то ў значна меншай колькасці, чым хочуць палякі. Ацэньваецца, што кошт польскіх фінансавых патрабаванняў у праекце антыракетнага шчыта перасягае 10 мільярдаў даляраў, на што Вашынгтон не хоча пагадзіцца. Вашынгтон ужо намякнуў, што калі Польшча не прыме амерыканскіх умоваў, ракеты-перахопнікі могуць быць пастаўленыя ў Літве. А што атрымае Чэхія, акрамя амерыканскіх зарплатаў для чэшскіх работнікаў, якія будуць будаваць радар? Паводле чэшскіх СМІ, Пентагон абавязаўся ўкласці сур'ёзныя грошы ў некаторыя галіны чэшскай навукі і тэхналогіі. Магчыма, Чэхія атрымае яшчэ нешта, што апраўдавала б каментар чэшскага прэм'ера Мірэка Тапаланэка да сённяшняй дамовы з США, які прыраўнаў яе да так званага плану Маршала, эканамічнай дапамогі, якую Амерыка аказала Еўропе пасля Другой сусветнай вайны. Будучыня амерыканскага антыракетнага шчыта ў Еўропе, аднак, залежыць не толькі ад дамовы з Чэхіяй і Польшчай, але і ад таго, хто выйграе прэзідэнцкія выбары ў лістападзе. Калі Джон Маккейн, дык праект мае шансы ажыццявіцца. Калі Барак Абама, дык лёс праекту няпэўны. У мінулым Абама выказваўся супроць пабудовы амерыканскага антыракетнага шчыта ў Еўропе.
Расказваў Ян Максімюк. Выслухайце Радыё Свабода.
Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС, Международный центр проблем экологии и радиационной безопасности человека, конференция по науковых и гуманитарных проблемах Чернобылю. Все это инициатива ведомого в свете белорусского науковца, вымушенного працавать за межой. Юрий Бандажевский приехал с Франции в Литву, как протягивать працу ближе до Беларуси. Про новые инициативы профессора, про ходу працы и проблемы, с якими доводится сутыкаться науковцу за межой, у новой передачи «Белорусская замежжа».
Сёння прафесар Бандажэўскі будзе госцем перадачы «Беларуская замежжа». Яе вы пачуеце ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Ну, а мы працягваем тэму наступстваў выбуху на канцэрце ў гонар Дня незалежнасці ў Менску. У межах расследавання справы пра выбух прайшоў ператрус у кватэры былой прэсавай сакратаркі Александра Казуліна. Некаторых актывістаў дэмакратычнага руху ў рэгіёнах выклікалі ў міліцыю на размову, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзюловіч.
У Менску 8 липеня супрацовники КДБ провели перетрус у кватэры Ніны Шэдлоўскай, якая была прэсавай сакратаркай Александра Казуліна падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Корэспандэнт «Свабоды» дазваніўся да Ніны Шэдлоўскай, калі супрацоўнікі КДБ яшчэ не пакінулі яе кватэру.
Праведзена ўжо обыск, зараз чакаем прыезда майго мужа. Пасля гэтага, адпаведна, будзе азнаямленне з пратаколам той, што будзе ізъята.
А як вам патлумачылі, якое вы маеце да гэтага дачынення?
У сувязі з тым, што можа быць знойдзены нейкія рэчы, яшчэ штосьці, што можа быць якімсь ускосным ці правым чынам звязаны гэтым выпадкам.
Гэта менавіта ваша асоба іх зацікавіла, ці вашага мужа, ці вашы бацькі?
У пратаколі стаіць прозвішча майго мужа, Мірослав Лазовскі.
Ніна Шэдлоўская патлумачыла, што яе муж працуе ў камерцыйнай фірме інжынерам і ніколі не меў дачынення да выбуховых рэчываў. Ператрус у кватэры Ніны Шэдлоўскай праводзілі 4 супрацоўнікі КДБ. У прыватнасці, двойчы кватэру абшуквалі са службовым сабакам. У выніку з кватэры забралі 31 прадмет. Сярод іх нататнікі, касеты, візітоўкі, налепкі, старыя газеты, фотаздымкі. Сёння ў Салігорску мясцовыя міліцыянты выклікалі на размову актывістаў Івана і Лю Шылу, а таксама Андруся Тычыну, Рыгора Астапеню, Крыстіну Самойлаву і Алексея Валабуева. Міліцыянтаў цікавіла, дзе актывісты былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Паводле Івана Шылы, салігорская міліцыя выконвае загад з Менску.
Зразумею, што гэта не ініцыятыва салігорскай міліцыі. Ёсць загад выкарыстаць гэта ў палітычных мэтах для застрашэння і для легальных перетрусаў.
8 ліпеня на размову ў міліцыю таксама выклікалі гомельскага актывіста Канстанціна Жукоўскага. А як ідзе следства ў справе выбуху ў ноч на 4 ліпеня? Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў Канстанцін Шалькевіч не абверг звестак, што справа пра выбух ужо мае 2 тамы дакументаў.
Возможна, ўжо і 2 тамы. Свідзіцелі многа, і людзей многа званяць, памагаюць, переносяць матэрыялы, відео і фото. Многа работы зроблена.
Міліцыянт адмовіўся каментаваць такія дзеянні ў межах следства, як ператрусы ў кватэрах палітычных актывістаў і размовы з імі ў міліцыі. Паводле прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў, следчую групу ўзначальвае першы намеснік міністра, начальнік крымінальнай міліцыі Александр Шурко, які раней кіраваў аб'яднаннем Ахова пры Міністэрстве ўнутраных спраў.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Канстанцін Жукоўскі з Гомеля паведаміў нашаму радыё абставіны яго выкліку ў міліцыю.
Телефонував чоловік, який назвався старшим лейтенантом Ключовим, і запросив мене по відомих ніяких подіях. Я кажу, які події? Ну, каже, на кон Менського вибуху. На що я йому відказав, що я до їх не маю ніякого дочинення, і якщо ви що хочете мені по якій справі в якості кого, то напишіть це, калі ласка, у позві. І я прийду, я законопослухмяний чоловік. Позву я, звісно, отримав про 3 годинки, але це була не позва, а просто паперка, де написано, читаю по-російськи, для производства беседи. На що я йому відказав? Беседа – це не ёсць правовий термін, гэта просто беседа. Ён папярэдзіў мяне, што ж я вам толькі задам 4 пытанні і нідзе распісывацца не трэба, і едзьце куды хочаце.
Кастусь Жукоўскі сёлета зацверджаны ў спісе аб'яднаных дэмакратычных сілаў магчымым кандыдатам у дэпутаты парламенту па Буда-Кашалёўскай выбарчай акрузе нумар 38. У наступнай гадзіне нашага эфіру іншыя падрабязнасці ператрусаў у кватэрах актывістаў у рэгіёнах. У прыватнасці, сёння ў Пінску абшукавалі кватэру жыхара гэтага горада Паўла Аляхновіча і там канфіскавалі паляўнічы порах. Падрабязнасці ў нашай праграме праз гадзіну, на зараз пра выбарчую кампанію. Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада, якую адчольвае Станіслаў Шушкевіч, падрыхтавала спіс з 52 актывістаў, якія маюць намер удзельнічаць у парламенцкіх выбарах. А дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання Сергій Скрабец, якога абралі намеснікам кіраўніка партыі, узначаліў партыйны выбарчы штаб. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада де юра ўваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Па адзіным спісе АДС Станіслаў Шушкевіч вылучаны ў склад акруговай выбарчай камісіі, а яшчэ 2 сябра партыі балатуюцца і зноў жа па адзіным спісе як прэтэндэнты на дэпутацкія мандаты. Навошта ж тады асобны спіс? Намесніца старшыні БСДГ Святлана Губейка, перш чым адказаць на пытання, адзначае, апошнім часам склад партыі значна пашырыўся, паступіла 170 заяваў. А што тычыцца непасрэдна выбараў, дык тут, на яе думку, сітуацыя выглядае так.
Мы
разумеем, что это ж головная будет информационная кампания. Чем больше людей пойдет в народ, тем больше некая будет корысть. Тому мы створили свой особный список, люди выказали пожелание удельничать. Это некие будут больше за все такие свежие особы, которые еще не совсем знакомы и как бы не набили оскомину никому.
Эту думку поделяет Сергей Скрабец, который собирается баллотоваться у Лиде, где 8 годов тому его обрали депутатом. Так само по одним списке АДС вылучается у Лиде наставница, сябра партии коммунистов белорусской Янина Гузовска. Сергей Скрабец отзначает.
Кандидатура, якая будет у парламенте по Лиде, уже согласована с Лукашенко, и тому тут только я решу, что мы будем подтримливать один другого. Мы друг друга очень добро ведаем. Вот она подтримливала меня, когда я шел в депутаты в 2000 году. Скажем так, что у нас однольковые шансы зарегистрироваться.
Политолог Юрий Чавусов лечит.
Находимся мы в периоде, когда вот эти дробные политические силы, они повышают властную значность под вот свое как бы, такое особное знаходжение. Да? Как европейская коалиция такая аморфная повышает свою значность, вот мы идем как бы особной колонной. Партия Шушкевича. Прогадаю, что, например, на початку политического цикла минулого вот эти дробные творения так само повышали властную значность под демонстрацию своей как бы, особной позиции, да, идем особной колонной. Але коли справа доходит до реальных деяний, то отримливается, что вагу мают выключно крупные политические силы. То есть те, которые здольные провести соправды значную агульнонациональную кампанию на кшталт кампании по выборах президента.
Говорю политолях Юрий Чавусов. А зараз дзвонкі на свабоду, водгукі на теракт у Менску і іншыя тэмы, якія закранаюць нашыя слухачы. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Святкаванне 3 ліпеня і выбух падчас канцэрту ў Менску – тэма, якую працягваюць каментаваць слухачы свабоды.
На Беларусі пачынаецца паляванне на ведзьмаў. Пасля тэрарыстычнага акта 3 ліпеня у Менску была затрымана барысаўчанка Алеся Ясюк. Яе адвезлі ў цэнтральны раус. Протримали 6 годин, раздели догола, сняли все на видеопленку, а потом выпустили с посторонка без всяких документов. Олеся Брамой, старшиня Борисовского отделения Международной ассоциации обороны права человека.
Иван Карпович, я хочу сказать по вопросу теракта на праздничном концерте. Это молодежь не знает ничего. История наша Советского Союза и сейчас на постсоветском пространстве делается под того, кто во власти. А истинной истории никто не знает. Так вот, это ленинская и сталинская политика продолжается. Тогда слово не теракт было, а диверсия. Надо убрать кого-то, Сибирь. Значит, тут подпалят или гумно, или Воронью, или же у мосту уберут там пару палок, или припишут, что мост взорвали, и отправят кого нужно.
Некий идиот, без мозгов, як то я був, нарабив зарад болтов, чіков, і зробив вибух. Как терорист там був, він бив би миші, я тебе пущу навіть дому разом з крихи.
Ви слухаєте «Дзвінки на свободу». Терористичний акт вигідний тільки власним груповкам, пише у смс-листі наш слухач. У працях теми наступні телефонування.
Каждый народ достоин своего правителя. Лукашенко назвал цифру, это 400 тысяч минчан праздновало День независимости. А кто считал, что это стадион, продали билеты, ты знаешь, сколько людей праздновало?
Если Лукашенко действительно не знал ничего о взрыве в ночь с 3 на 4 июля, а оппозиции эта акция абсолютно невыгодна, то, на мой взгляд, взорвался гнев белорусов, которым надоела лукашенковская показуха жизни белорусских граждан и огромная ненависть к тем, кто с радостью поддерживает и празднует эту показуху. Могилев, Галина.
64 года проводим парады. Лепш, как гроши пошли в пенсию нашу, бо нечем платить за квартиры, лекарства, декашу. Навошли нам помпежные акции. Достатково с цветами одной демонстрации. Постоять в обелиску, упомянуть всех родных и близких.
Похоже на то, что чиновничьи кланы, минские и иные, очень не желают допустить в парламент никого из порядочных граждан. Осуществляемые через взрывы, репрессии, иные фашистско-сталинские формы и методы.
Протягиваем программу питанням слухачки.
В Минске открытие памятника Симону Боливару. А не планируется ли установка памятника не менее известной личности Че Геваре? И кому из белорусов в ответ будет установлен памятник в Венесуэле?
Отказывая начальник управы мастерства Министерства культуры Николай Мищенко.
Ничего не могу сказать вам по этому поводу. Пока у меня никаких обращений, документов нету. Но очевидно, что-то должно будет быть. Ну, может быть, не так скоро.
Прогучав огляд дзвонкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.
У Мінску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. Сёння ў трэці і заключны дзень саміту Вялікай Васьмёркі ў Японіі лідары васьмі краін спрабуюць пераканаць такія краіны, як Індія і Кітай, абмежаваць выкіды ў атмасферу вуглякіслага газу. Прэзідэнт США Джордж Буш правёў у гэтай справе асобныя размовы з прэзідэнтам Кітаю Ху Чжэнтао і прэм'ерам Індіі Манмаханам Сінгам. Лідары васьмі краін выказалі занепакоенасць станам сусветнай эканомікі. Яны заклікалі краіны-экспартэры нафты павялічыць аб'ёмы здабычы паліва. Дзеля барацьбы з харчовым крызісам удзельнікі сустрэчы прапанавалі зняць экспартныя абмежаванні для гуманітарных паставак прадуктаў у бедныя краіны. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінаджад выступіў з лістом у японскай газеце з крытыкай групы васьмі вядучых краін свету, дзе піша, што гэтыя краіны спрабуюць вырашыць свае праблемы, ігнаруючы інтарэсы іншых краінаў. Іранскі прэзідэнт паўтарыў рашэнне працягваць праграму ўзбагачэння урану. У чэрвені лідары Вялікай Васьмёркі сур'ёзна папярэдзілі Іран аб тым, што той павінен адкрыта і напоўніцу супрацоўнічаць з ААН у пытанні ядзернай праграмы. Расійскі прэзідэнт Дзмітрый Мядзведзеў паведаміў, што на яго думку, Расія і США не дасягнулі прагрэсу ў вырашэнні спрэчных пытанняў. Галоўнае непаразуменне – размяшчэнне амерыканскіх элементаў супрацьракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі. Сваю заяву расійскі прэзідэнт зрабіў пасля кароткай сустрэчы з Джорджам Бушам на саміце Вялікай Васьмёркі ў Японіі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. ЗША і Чэхія падпісалі дамову аб размяшчэнні на чэшскай тэрыторыі радару, які ўваходзіць у амерыканскую сістэму бяспекі. Дамову падпісалі міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг і дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс. Злучаныя Штаты ў сваёй палітыцы ў пытанні супрацьракетнай абароны ўлічваюць інтарэсы бяспекі Расіі і спадзяюцца на эфектыўнае супрацоўніцтва з Масквой ў справе супрацьстаяння глабальным пагрозам. Пра гэта заявіла Кандаліза Райс падчас наведвання штаб-кватэры Радіо Свабода ў Празе. Кандаліза Райс сказала, што ЗША будуць падтрымліваць усіх, хто змагаецца за свабоду ў Беларусі. Яна падкрэсіла, што ЗША хочуць мірнага вырашэння іранскай ядзернай праграмы. У панядзелак Кандаліза Райс сустрэлася з прэм'ерам Польшчы, міністрам Польшчы Радаславам Сікорскім у пытанні размяшчэння супрацьракетнай абароны ў Польшчы. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Гэта Радыё Свабода. Звярну вашу ўвагу, што сёння госцем перадачы «Беларуская замежжа» будзе вядомы ў свеце эксперт у галіне наступстваў радыяцыі прафесар Юрый Бандажэўскі. Пасля свайго зняволення ў беларускай турме ён атрымаў запрашэнне працаваць у Францыі і Нямеччыне, але зараз праводзіць свае даследаванні ў Літве.
Я не вижу работ по своей проблеме, и я не вижу уже того направления, которое такое, вот знаете, активное. Ну, про свой университет, Гомельский медицинский, я уже не говорю, что как только меня арестовали, все программы там закрыли. Мои ученики кто в Америке, кто в Германии, кто в России.
Пра новыя ініцыятывы прафесара Юрыя Бандажэўскага і яго навуковую працу ў Літве вы пачуеце хвілін праз 15 у новым выпуску перадачы «Беларуская замежжа». Ну а зараз падарожжа Тацяны Сапач у глыбокае на гэты раз на фестываль хрысціянскіх фільмаў і дакументальных праграм.
Не только того света, что в окне, это правда. Але правда и то, что свет не только недзе далеко. Тому на питание кинофестиваль, Канны, Венеция, Карловы Вары. И я уже другий год запар отказываю. Глубокая магнификат. Сбираю вализу и еду глядеть кино. Магніфікат у глыбокім – гэта каталіцкі фестываль хрысціянскіх фільмаў і тэлевізійных праграм. Але дарэмна чалавек свецкі стаў бы бянтэжыцца гэтых строгіх словаў каталіцкі і хрысціянскі. Бо не колькасць згадак імя Божага і ненаяўнасць крыжоў, свечак і абразоў у кінатворы вызначаюцца, будзе твор у праграме ці не. Галоўныя крытэрыі – гэта мастацкія якасці і прафесіяналізм. Сёлета фестывалю 4 гады. Узрост дзіцячы, але толькі узрост. Усё астатняе, як у дарослых. І журы, і запрашоныя знакамітасці, і тусоўкі, і кулюары, і культурная праграма. Няма хіба што чырвонага кіліма і дэфіле зорак. Зрэшты, на цырымоніі закрыцця вечаровыя сукні вельмі і вельмі вітаюцца. Ёсць у магніфіката і свой дэвіз.
«Утун унтум сінт». Каб усе былі адно. Гэта дэвіз наогул хрысціянаў і дэвіз католікаў. Каб усе былі канфесіі адзіны – пратэстанты, праваслаўныя і католікі.
Вядомы беларускі дакументаліст Юры Гарулёў з'яўляецца заснавальнікам магніфікату. Ён жа дырэктар фестывалю.
Я думаю, што вось гэты прынцып экуменізма, ён тут у жыцці, як нідзе ў другіх месцах.
Юрий Миколаевич, за што вы палюбілі глыбокае?
Глыбокае – гэта ж маленький кавалачок прыгажосці Беларусі, пачынае Дэвісі і заканчвае Мосарам. І калі быў першыню, я ўбачыў гэты Мосар, ну, я зразумеў адразу, што гэта тут павінен застаяцца фестываль. І зараз, ну, глыбочна, гэта проста родны такі край.
І так званы беларускі Версаль у Мосары, і цэнтр Еўропы на возеры Шо у Івісі – усё гэта абавязковыя складнікі праграмы «Магніфікату», закліканая зрабіць на гасцей незабыўнае ўражанне.
Дзіўна, што ў нейкай такой далёкай, глыбокай сапраўды правінцыі, і нешта ёсць такое надзвычай прыгожае месца, такая дагледжанасць, такая пекнасць – это касцёл у Мосары, і то, што вакол яго, і такая экзотыка, як страусы.
Рэжысэрка і сцэнарыстка Вольга Дашук у пошуках матэрыялу шмат ездзіць па Беларусі, але тут у глыбокім упершыню.
І людзі спадабаліся, напрыклад, экскурсаводы музеі, якія выдатна гавораць па-беларуску.
Аднак не Мосары, не Івіс, пры ўсёй павазе, ёсць на кінафестывалі першай справаю. Кіно, кіно і яшчэ раз кіно. Стужкі з Латвіі, Літвы, Грузіі, з Канады, Амерыкі, Італіі, Расіі, Украіны.
Фестываль дэманструе нам дзіўную такую абставіну, якую нельга абсалютна тлумачыць чыста практычна, прагматычна, лагічна. Калі стужкі створаны ў розных краінах свету, зняты ў адной тэндэнцыі і закранаюць адну і тую ж тэму. Гэта абсалютна дзіўна.
Кіназнаўца Галіна Шур працуе ў складзе журы фестывалю ў 4-ты год.
Вось гэта зараз цікавіць мастака, даследаванне асобы от у незвычайных як бы такіх абставінах і ў адносінах аднаго чалавека да другога. Любоў да Бога, да сябе і да другога чалавека.
Некалькі словаў пра беларускае дакументальнае кіно, якое сёлета было прадстаўлена як ніколі магутна. Вальс Віктара Аслюка, правясковага доктара, які штодня ці спёка на двары ці слота, аб'язджае на ровары самыя аддаленыя, самыя закінутыя сялібы, адведвае старых і хворых людзей, ён і лекар для іх, і спаведнік, і апошні спадзеў. Айцец Сергія, работы Станіслава Гайдука, кінапартрэт праваслаўнага святара Сергія Гардуна, які перакладае на беларускую мову святое пісанне. Нарэшце, фільмы Міхася Ждановскага «У ва ўсе дні» пра сціплага, мала каму вядомага чалавека, які каторы год бароніць курапаты. Ад непагоды, ад вандалаў і сатаністаў, ад абыякавых мінакоў. Вяртае крыжы на ранейшае месца, паднаўляе, ставіць свае новыя. Сам, адзін. У ва ўсе дні. Бадай, ад самага пачатку было ясна, што сёлета галоўны прыз магніфікату застанецца ў Беларусі. Спрачаліся толькі, хто стане яго ўладальнікам. Аднак інтрыга захоўвалася да самага закрыцця фестывалю.
На на хвалях Радіо Свобода Тетяна Сапич розказує про своє ураження від глибокого у часі фестивалю християнських фільмів.
Кіно перед усім кіно. Особистого часу у гостей і удільників зовсім в обмаль. А хочеться ж ведати, якое яно містечко глибоке, паза фестивалем. Некоторые уявлення дають екскурсії по городі. Ще трохи короткі самостійні прогулки познім вечором, після усього. Але головная крыніца інформації – гэта глыбоцкія людзі, якія прыходзяць на прагляды і ў перапынках гатовыя распавядаць пра ўсё, што вас цікавіць. І пра мясціны, якія абавязкова варта наведаць, і пра вядомых людзей, якія нарадзіліся ў глыбокім, і пра славутую згушчонку.
І нашу згушчонку, якую я думаю, калі ў Советском Союзе з гэтым логатыпам глыбоцкі молочна-кансервовы завод, гэта таксама наша. Гэта ад нас не аднымеш.
Спадарыня Рэгіна Марцінкевіч сталая і адданая прыхільніца магніфікату. Ва ўсялякую вольную хвіліну прыходзіць у дом культуры глядзець кіно. І ў мінулым годзе, і ў пазамінулым.
Ведаце, што ў нас пачаў развівацца турыстычны бізнес на вёсцы, пачаў развівацца. У нас ёсць турыстычныя домікі, дзе можна адпачыць і пабыць на прыродзе. Мы пачынаем, разумееце, што такое пачынаем? І що у нас буде?
Таким чином, свой фестиваль у глибокім ёсць. Туризм амаль што ёсць. А чого нема, дык гэта стадыёну, наракає моя суразмоўніца.
У таким солідним городі глибоке повинен бути фестиваль.
Солідним?
А так. Бо я тут живу, я тут народилася, дивіться, я тут виросла, я тут сталіла і старела, і все тут.
У солідним городі глибоким живе за невеликим 20 тисяч чоловік. Гэтая лічба застається незмінною на працягу апошніх годов. За кошт вяскоўцаў, якія становяцца глыбачанамі, і за кошт новыя моды заставацца глыбачанамі, нікуды адсюль не з'язджаць.
Працаваць і ёздзіць для любого чалавека знайдзецца праца. Мае сябры, напрыклад, працуюць хтосьці на мясакамбінаце, хтосьці на малочнай кансервовай камбінаце, хтосьці на будоўлі, хтосьці побач са мной культуры працуе, хтосьці ў школах адукацыі займаецца.
Малады ўрачыста ўбраны юнак у фае дому культуры Саша Дыро. Яшчэ адзін адданы прыхільнік магніфікату. Сёлета фестывальныя дні прыпалі якраз на Сашаву сесію у Віцебскім каледжы мастацтваў.
У тым годзе я прысутнічаю на кожны дзень фестывалі, глядзю ўсе фільмы.
А помніце з таго фестывалю якую-небудзь стужку?
Стужка расійскага рэжысёра была. Сутнасць карціны была роспыт жанчыны на конт жыцця чалавека на зямлі.
Для чаго мы ўвогуле існуем на гэтай зямлі?
Кожны за свой крыж.
А ў вас?
У мяне крыж. Культура. Подражение культуры.
У глыбокім, дзе нарадзіўся Ігнат Буйніцкі, дагэтуль няма свайго тэатру. І гэта няправільна, лічыць Саша Дыро. І што ж рабіць? Ясная рэч, заснаваць тэатр.
Тая моя дыпломная работа, якую ставіў у Віцебскім вучылішчы мастацтваў, гэта абрад засявання поля. Набрат страчаны быў, я працаваў над ім 2 гады, збіраў усе матэрыялы, дапамагалі дзяды мае, дапамагаў бацька. Мяркую, што я тут тоже ставлю, каб мае землякі тоже бачылі гэта брат. А пасля тут Владзіміра Караткевіча, «Каласы па сярпантам», я першую кнігу сейчас перапрацаваў і хачу ставіць на сцэне нашай Дома культуры.
Да пачатку ўрачыстай цырымоніі закрыцця фестывалю паспяваю завязаць яшчэ адну размову.
Наколькі я ведаю з майго класа, то школы, напэўна, засталося ў глыбокім толькі чалавекі 4. Хто ў Менску, хто ў Магілёве, хто ўвогуле на Украіне зараз. 2 чалавекі ў США. Хто дзе?
Таня Бабіч пакінула роднае глыбокае задоўга да таго, як тут усталявалася памянёная мною мода заставацца тут, ці прынамсі сюды вяртацца. Дзяўчына аднойчы вырашыла, што вырасла з глыбокага, як з любімай сукенкі. Менск, Нарвегія, цяпер Вільня, дзе яна вучыцца на мастацтвазнаўцу. Вось непоўны пералік месцаў, з якіх Таня ненадоўга сюды прыязджае. Асабліва цешыцца, калі пабыўка прыпадае на зімовы час.
Зімой мне ще кажучи вельми подобається, коли ходиш по вулочках, і коли вельми мосний мороз, і все це покрите льдом і снігом, і такий вельми приємний пах диму спускається на вулиці, часами навіть це таке відчування, що це туман просто. Для мене це романтика. Кожен раз приїжджаючи, я весь час бачу якісь зміни, може мені хочеться чогось більш такого постійного. Тобто приїхати і побачити, що ти будинок, який був вчора червоним, сьогодні так само червоний, вже не змінив колір, на який будуть такі брутальні зелені.
Таня, а при яких обставинах ви вернулися б?
Я не веду, я просто сама вандровник, мені цікаво побувати у різних місцях, пожити у різних місцях. І завжди приємно вертатися.
І ось нарешті кульмінація кінофесту, коли прогучать імени авторів-переможців і назви найліпших фільмів.
Диплом гран-при присуждається фільму «Во всі дні» студія «Беларусь фільм», автор сценарію, режисер Михайло Жадовський.
Приз журы за найлепшую режисуру дастаецца вальсу Віктара Аслюка. Айцец Сергія атрымлівае спецыяльную ўзнагароду віцебскага аблвыканкаму. Найлепшай хрысціянскай тэлепраграмы абвяшчаецца беларуская тэлевізійная служба добрых навінаў. Што ж, жыве беларускае дакументальнае кіно. Год пролетіць хутка, знов надыдзе час ладаваць валізу. Я скажу, кінафестываль, і не перапытвайце, які. Вядома, глыбокая, вядома, што магніфікат. Лепш папрасіце, а можна і мы з табой.
З фестывальнага глыбокага перадавала Таціана Сапач. Вы на хвалях Радыё Свабода на чарзе асноўнай тэмы дня. Александр Лукашенко звольніў з пасадаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць вопшукі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня. Ператрусы праходзяць не толькі ў Менску, але і Гомелі, Пінску. Салігорская міліцыя выклікала на размову актывістаў Маладога фронту, братоў Шылаў і іншых. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. США і Чэхія падпісалі ў Празе дамову пра размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэшскай рэспубліцы. Дзяржаўны сакратар США Кандаліза Райс была сёння госцей штаб-кватэры нашага радыё. Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Падыход вядомага ў свеце эксперта ў галіне медычных наступстваў радыяцыі прафесара Юрыя Бандажэўскага да чарнобыльскай праблемы значна адрозніваўся ад афіцыйнай палітыкі. Пасля выхаду з беларускай турмы Юрый Бандажэўскі працягвае сваю працу ў Літве. Сёння ён госць перадачы «Беларускае замежжа», якую вядзе Таціана Поклад.
Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС, Центр проблем экологии и радиационной безопасности человека, представничая конференция по Чернобылю, усё гэта з ліку апошніх ініцыятываў вядомага ў свете беларускага навукоўца, вымушанага працаваць за мяжой. Юры Бандажэўскі вырашыў працаваць не ў Францыі ці Нямеччыне, куды яго запрашалі, а ў Літве, бліжэй да Беларусі.
Моя позиция – не научное наблюдение. И где будет возможно, я буду помогать. Прямо, косвенно, как уже у меня будет. Треба робить, треба протягивать. Где бы я ни был, я не ведаю, как будет мой дальнейший лёс, бо все это тяжко, и я працую ради идеи, ради принципов, которые я вживаю. Ну, и не ведаю, как мы будем, но мы будем это робить.
Профессор Бандажэўскі признаны у свете навукоўца у галіне медычных наступстваў радыяцыйнага выпраменьвання, аўтар 250 навуковых працаў, у тым ліку 9 манаграфіяў. На радзіме ў Беларусі працаваць не мае магчымасці. Цяпер за мяжой Бандажэўскі працягвае сваю навуковую дзейнасць, якая не змяшчаецца толькі ў стенах лабараторыяў.
Но вы же прекрасно понимаете, что я не навуковец, который сидит в лаборатории. Вы же прекрасно знаете мою позицию. Она позиция совершенно открыта. Защита здоровья людей. Иначе бы я в 90-м году не приехал и не организовал в Гомеле университет. Я для себя тогда уже сделал вывод. Когда я приехал, еще не будучи ректором, в эту загрязненную зону, посмотрел, какие там огромные проблемы тогда, и вообще мне не понравился сам подход, я все это открыто в правительстве сказал. После этого был организован университет, я приехал работать туда, и я свою работу сделал. Когда меня вывели с наручниками из университета почти через 10 лет, университет выпустил больше 1000 врачей тогда.
У 1999 годзе профессор Бандажэўскі, у той час ректор Гомельскага мединституту, был арештаваны. У 2001-м осуджены на 8 годов позбавления воли. У тем же 2001-м Бандажевский был признаный вязнем сумления международной амнистией и стал владельником европейского паспорта свободы под номером 25. Подчас судового процесса над Бандажевским правооборонцы зафиксовали 8 порушений у белорусского законодавства. Правооборонцы и навуковцы свету перекананы, что Бандажевского осудили за критику ставления керавництва Беларуси до наступства у Чернобыля. Поводле заявы Международного социально-экологичного союза с протестом супрать присуду Бандажевского, причина переследу, який обрынулся на докторов в ученых радиологов, у тым, что их доследования объективно доказывают свядомое занижение дозов радиации, які отрымливают зараз жыхары Беларуси и особливо дети. Такие белорусские навуковцы, якія сапраўды не отступились от своих высноваў, есть. Але их засталося не шмат, бо большыня потерпели от репрессий уладов.
Ну, примеров много, пожалуйста. Вот я даже в книжке предисловие своей новой книги писал про институт Лазюка. Да, Лазюк – выдающийся генетик-тератолог, выдающийся. Таких мало в мире. И он, в общем-то, человек, который много очень сделал для науки. Но он пытался, сохраняя свой институт, еще как-то дипломатично решать многие вопросы власти. И все-таки он сделал вывод о том, что радиация постчернобыльская вызвала уровень мутаций, приведших к порокам развития. Но никак уже нельзя было скрывать. И после этого через полгода институт закрыли. Уникальнейшее произведение науки. Уникальнейшее. И вся школа разбежалась. 30 докторов наук у него было, которые анализировали ситуацию. Они очень осторожно, они очень аккуратно делали свою работу. Они боялись делать преждевременные выводы. Но как только они эти выводы сделали, через полгода их закрыли.
Юра Бандажевский провел зняволение больше за 6 годов и там протягивал навуковую працу. Шмат говорится про то, что навуковцы частяком вельми далекие от громадства, его потребов да проблемов. Але коли доследчик наближается до практичной сферы, улады и то же самое громадство, для кого он працуе, полохаются.
Ну да, когда навуковец выходит за рамки научных конференций, предлагает конкретные решения проблемы. То есть, если, например, мы делаем вывод о том, что существует проблема со здоровьем людей в Чернобыльской зоне, и об этом знали и знают многие ученые, но, к сожалению, мало кто говорит. Или даже сейчас говорит против того, что говорил 10 лет назад. Это факт. То есть, вот вам, пожалуйста, позиция ученого. Выводы ученого, его мнение должно строиться на научном анализе. Он должен быть правильный. Если этот научный анализ правильный, значит, ты должен говорить то, что получил. Иначе ты профессионально непригоден. Вот для меня это брутально, как я говорю. Это для меня неприемлемо. Потому что к чему мы учились, у нас есть определенные корни, у нас есть научные корни, у нас есть принципы, которые формировались в течение жизни. И господин в 70 годов может поменять эти принципы и делать то, что ему скажут сверху люди, которые вообще не понимают ни в чем в этой науке никак. Вот мне, как представителю советской школы, ладно, не будем плохо о ней говорить, советская школа прекрасная школа научная в ряде направлений. Мне неприятно видеть, как на смену вот этим классическим нашим представлениям, серьезнейшим, прогрессивнейшим, пришло вот такое мнение. Да, только потому, что проблема у нас, например, в Чернобыле поменялась. Мы затронули самую злободневную проблему общества. Мы этими же принципами руководствовались, когда изучали другие явления. Все было нормально. Но как только мы стали эти принципы применять к проблеме, которая затрагивает многие позиции государственности и прочее, тут мы стали врагами народа.
У передачи «Белорусское замежжа» про новые инициативы и працу у Литве профессора Юрия Бандажевского рассказывает Татьяна Поклад.
У самой Беларуси навуковая школа по доследованию медичных наступств радиационного выпроменивания теперь фактично разбуранная.
Я не вижу работ по своей проблеме, и я не вижу уже того направления, которое такое, вот знаете, активное. Ну, про свой университет гомельский, медицинский, я уже не говорю. Что как только меня арестовали, все программы там закрыли. Мои ученики кто в Америке, кто в Германии, кто в России.
А те, кто застались, изменили на керунок працы, каже профессор. После вызволения Бандажевский имел планы организовать свою доследчую лабораторию в Беларуси, але працовать на родиме улады ему не дозволили. Теперь за мяжой с початку в Заходней Европе, после в Литве, Юра Бандажевский робит и будет робить то, что махчима, как протягивать распочатое на родиме. И те з'явились уже новые в учни у профессора.
Нету пока никаких у меня вучнев, бо гэта не так просто, и гэта отражае тяжкасць ситуации. Было бы вельмі лёгка, каб у мяне тут сёння появілася маса вучнев, появілася бы вельмі такие пристойные условия, я сядзеў бы, даваў рекомендации. Гэта тяжкі путь. Борьбы, и сегодня борьбы за идею, за здоровье людей, это вельми тяжко. Я это со всей отказностью говорю. Вельми тяжко. Я шукаю подтримки. Не себе персонально, а этой справы, какие мы робим. Потреба заховать науковую школу, науковый подход. И он базируется на захове таких моральных ценностей, аховы здоровья, но он и мае еще такие науковый анализ, науковую базу, науковые принципы, какие я заховываю, мои учни заховывали, и на этом иснуют наши доследования. Я пишу про это, ну, в большинстве своих статей, когда я друкую, и в моих книг есть вот этот вспомин про те базовые принципы, какие мы уживали при проведении тех или иных доследований. Это вельми важно. Метод у науки, методичный подход, и он может быть разного уровня, может быть высокий, может быть низкий, но он вельми важный. Но сегодня треба заховать этот подход, потом что-то избудовать. Но я еще раз повторяю, что это вельми тяжко. Сегодня, бо нам перешкаджают это робить, перешкаджают нават активно. Я ведаю, что робится много, как перешкаджать нам робить нашу справу сегодня здесь.
Юрий Бандажевский нагадал, у ліку іншого, про резкую реакцию официальной Беларуси на сьогоднішню красавицкую брюссельскую конференцию. Коли, как означает профессор, упершиню в своей декларации Европарламент выказал несколько конкретных позиций, и в приватности относно створения в Литве Международного центру проблемов экологии и радиационной безпеки человека. Найперш, поводле слова профессора, для обороны того, что еще можно оборонить, во умовах узмоцненого радиационного уздейня в регионе, якое існує тут, починаючи от 60-х годов минулого стагодзя. Гэта каже профессор Юрий Бандажевский.
Сегодня існує вот контакт, вельми важный, вельми моцный контакт ученых в Европе. Удалось организовать этот контакт, и он дає надею, что мы что-то збудуем в плане подтримки белорусов, белорусской нации, бо это вельми важно. Самая важная вещь – это продолжение работы. Поэтому Литва выгодна с точки зрения того, что она тоже пострадала от этого воздействия, от того, что здесь, в общем-то, одинаковые условия с Беларусью в отношении климата, территории пострадавшей. И здесь можно легче осуществлять контакты и легче осуществлять помощь, которую необходимо было бы, в частности, оказывать людям.
На шляху гэтай дапамогі шмат перашкодаў. Паводле беларускіх уладаў навукоўцы перабольшваюць. Нібыта дэмаграфічны крызіс ды рост хваробаў у Беларусі з радыяцыяй не звязаны. Людзей пераконваюць, што нават калі ў дзяцей ліквідатараў выяўляюцца цяжкія анкалагічныя хваробы, Чарнобыль тут нібыта ні пры чым. І перасцерагаюць звяртацца па дапамогу за мяжу. Я прыгадала адзін з выпадкаў, з якім сутыкнулася асабіста, калі бацькі з Беларусі пабаяліся звяртацца па замежную дапамогу для свайго хворага дзіцяці праз незалежныя СМІ.
Я уже об этом говорю в открытом эфире. Яны плачуць, калі хароняць сваіх дзяцей, но не баяцца ўлады. Выходзіць, што ўлада страшней да іх, каб гібель или болезнь сваіх блізкіх. Гэта ментальнасць. Вот гэта ментальнасць. Бо існуе даже ў жывёл защищаць сваіх дзяцей да смерці. А тут мы боимся, чего ты боишься? Страшнее, чем того, что існуе, не может быть. Не может быть. Вы задали этот вопрос, мы приблизились к тому. Я пытаюсь разбудить. Я говорю, заховывайте, охраняйте себе своих близких. Вот что я могу сказать, что есть люди, их немного. И поэтому против них идет колоссальная репрессия, которые не боятся это говорить. Я контактирую с ликвидаторами. Я хочу, чтобы эти люди знали, что мы о них помним. Вот мы создаем этот синдикат, эта идея даже мне более импонирует, чем центр, потому что я хочу реально людям как-то помочь. Я не знаю, я ищу выходы. Вот этот синдикат, который вместе с французами мы уже пытаемся зарегистрировать, непростое дело, сразу скажу. Тут ничего просто не бывает. Но много заявлений. Это профсоюз их защиты, защита их прав на международном уровне. И ищем каких-то связей, каких-то спонсоров.
Полная назва – Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС. И еще одна инициатива, над якой працует теперь Юрий Бандажевский, представничая международная конференция «Науковые и гуманитарные инициативы поддержки ликвидаторов и ахвяров Чернобыльской катастрофы» этой осенью в Вильне.
Я надеюсь видеть и ученых из Беларуси. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним, ну, маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, зная, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю, и люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Ну, а нужно и белорусам понять, что они тоже должны встать на защиту себя, своей нации, своего здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами.
Профессор Юрий Бандажевский протягивает свою працу за мяжой. И больше информации до спасылок можно найти в тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа» с уделом профессора Юрия Бандажевского, який цяпер протягивая свои доследования по медичных наступствах радиации, працуючи у Литве. Передачу вела Татьяна Поклад.